работы по разработке текста новой конституции.
Vasileșova a mai spus că în anumite condiții și atunci când există interesul mediatorilor, este posibil un progres considerabil la negocieri. El a apreciat în același timp ca fiind destructive mai multe acțiuni unilaterale întreprinse de autoritățile transnistrene după eșecul memorandumului COSAC, cum ar fi, de exemplu, declararea drept nevalabile a actelor emise pe malul drept al Nistrului, conflictul din Tighina sau situația școlilor moldovenești cu predare pe bază de grafie latină. Restabilirea formatului pentagonal, a mai apreciat Ciova, ar permite instituirea unui control mai riguros asupra acestor probleme. Ministrul Reintegrării și-a exprimat speranța că pe parcursul anului 2004, Chișinăul și Tiraspolul vor conveni și vor realiza un mecanism comun de recensământ al populației. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Fotbalul și separatismul în Moldova, așa cum le vede presa scoțiană, soarta copiilor moldoveni traficați peste hotare, iar iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau Oficiul Poștal 4, Căsuța Poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Aflat la Bruxelles cu ocazia unei reuniuni a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană și din țările candidate, reprezentantul României, Mircea Gioană, s-a referit în afara întrunirii propriu-zise la problema transnistreană și și-a exprimat rezerve față de insistența Rusiei de a folosi în continuare așa numitul plan COSAC ca bază de soluționare a problemei transnistrene. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Moldova nu a fost discutată astăzi de miniștrii de externe ai Uniunii, deși ministrul român de externe Mircea Gioană a declarat că vrea să facă totul pentru ca rolul Uniunii în rezolvarea chestiunii transnistrene să fie recunoscut formal. La încheierea întâlnirii ministeriale, domnul Gioană a făcut câteva remarci în legătură cu Moldova într-o conferință de presă. Ministrul de externe Gioană a recunoscut că nu se face mare lucru în acest moment pentru rezolvarea situației din Moldova. După eșecul OSCE de la Maastricht din luna decembrie, președinția bulgară a OSCE caută în acest moment să relanseze negocierile. O asemenea oportunitate ar putea fi reuniunea la vârf NATO de la începutul verii, de la Istanbul, reuniune la care România va deveni membru plin al alianței. Or, se știe că actualul secretar general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, este autorul unei propuneri de trimiterea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Republica Moldova. Cât despre planul rus pentru Republica Moldova, cel care a fost respins de OSCE la Maastricht, el este defunct, a spus ministrul român de externe. Încercările de resuscitare a acestui plan sunt poate utile tactic, a spus domnul Gioană, dar fără șanse de succes. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din Scoția se arată brusc interesată de conflictul transnistrean. Este vorba de paginile sportive, care avertizează suporterii că dacă vor să meargă la meciul de fotbal al naționalei scoțiene cu Republica Moldova în octombrie, se expun războiului civil și radioactivității. Aceasta pentru că moldovenii vor juca meciul de acasă la Tiraspol, iar situația din Transnistria este atât de instabilă, explică ziariștii scoțieni, încât nici președintelui moldovean Voronin nu i s-a permis să asiste la meciul Republica Moldova Olanda de anul trecut. Ziarul scoțian Herald îl citează pe Vasile Vatamanu de la Federația Moldoveană de Fotbal, care dă asigurări însă că chiar și la Tiraspol suporterii scoțieni vor fi în siguranță. E păcat că se amestecă sportul cu politica, dar asta e situația, spune Vatamanu, adăugând că este aproape sigur că meciurile din preliminariile campionatului mondial de fotbal se vor juca la Tiraspol, întrucât stadionul Șerif este excelent. Conflictul transnistrean urma să fie adus în discuție la Moscova de secretarul de stat american Colin Powell, care avea pe agenda vizitei sale în Rusia mai multe probleme în care Statele Unite și Federația Rusă au păreri diferite. Ce a aflat presa despre întrevederile șefului diplomației americane în capitala rusă, aflăm dintr-o relatare a Sofiei Lambroschini prezentată de Alexandru Eftode.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat presei după întrevederea cu secretarul de stat american Colin Powell că relațiile dintre cele două țări sunt construite pe o temelie suficient de solidă pentru a le permite să depășească divergențele actuale. Putin a menționat relațiile comerciale și economice, lupta cu terorismul și războiul din Afganistan ca exemple ale unei bune colaborări ruso-americane. În ce privește chestiunea Irakului, care a fost principalul motiv al divergențelor dintre Moscova și Washington în anul trecut, Putin a spus că Rusia sprijină revenirea unei misiuni a Națiunilor Unite în Bagdad. Toată lumea cunoaște, a amintit președintele rus, că am purtat discuții cu membrii Consiliului de Guvernare a Irakului, numit de Statele Unite, iar însuși faptul că aceste discuții au avut loc demonstrează susținerea morală și politică pe care o acordăm Consiliului. Colin Powell a răspuns la fel de amabil. Chiar dacă între țările noastre există divergențe, a spus secretarul de stat american, relațiile solide pe care le avem ne permit să abordăm deschis și onest subiectele delicate. Conversația privată dintre Putin și Powell, notează corespondenții agențiilor de presă, s-ar putea să fi fost însă mai puțin diplomatică. În afară de problema Irakului, au existat în ultimul timp în relațiile ruso-americane și alte subiecte controversate. Între altele, Washingtonul s-a arătat îngrijorat de alegerile din decembrie din Duma de Stat a Rusiei, care au pus partidele de orientare liberală în afara Parlamentului, precum și de arestarea omului de afaceri Mihail Hodorkovski. Într-un articol semnat de Colin Powell și publicat azi de ziarul rus Izvestia până la convorbirile cu Putin, secretarul de stat american a spus că sistemul democratic din Rusia pare să nu fi găsit încă echilibrul esențial între puterea executivă, legislativă și cea judecătorească. Puterea politică nu s-a obișnuit încă întru totul să respecte legea, iar instituțiile cheie ale unei democrații, cum ar fi presa liberă, nu sunt suficient de dezvoltate, a spus Powell. Statele Unite au exprimat îngrijorări și în ce privește politica Moscovei față de fostele republici sovietice, Georgia și Moldova, unde Rusia își menține prezența militară. Colin Powell a scris în Izvestia, fără a nominaliza aceste țări, că Statele Unite recunosc suveranitatea Rusiei și interesele ei în regiunile învecinate, dar recunosc în aceeași măsură și suveranitatea vecinilor Rusiei și dreptul lor la pace și respect din partea acelora cu care se învecinează. Analiștii politici nu se așteaptă ca vizita secretarului de stat american la Moscova să aducă mari schimbări în relațiile celor două țări. Și pentru președintele rus Vladimir Putin și pentru cel american George Bush, anul 2004 este unul electoral și ei vor evita probabil orice acțiuni importante.
Revenim la tema relațiilor Rusiei cu vecinii săi, consemnând știrea că Moscova a acceptat să livreze Republicii Belarus gaze la preț subvenționat încă câteva zile. Este ultima evoluție într-o nouă dispută a autorităților de la Minsk cu concernul rus Gazprom, care a anunțat că va asista livrările de gaze cu preț redus pentru a nu suferi noi pierderi economice. Problema a fost abordată și de președintele Rusiei Vladimir Putin, care a sugerat astăzi un compromis, anume scumpirea gazelor, dar și perfectarea unor credite care să ajute Minskul să le plătească. Am discutat chestiunea cu șeful cabinetului, premierul Kasianov, și am cerut să examineze posibilitatea unor credite guvernamentale, astfel încât să nu apară probleme pentru consumatorii din Belarus, a spus președintele Putin. Analiștii de la Moscova susțin că înăsprirea tonului rușilor în discuțiile pe tema exportului de gaze naturale sunt pe placul societății ruse, care nu vede rostul unor concesii economice făcute fostelor republici sovietice, nici măcar Republicii Belarus, care dorește atât de mult uniunea cu Rusia. Traficul de persoane continuă să fie unul din aspectele cu care, din păcate, este asociată imaginea Republicii Moldova în lume. Despre câteva din cazurile recente de copii traficați în Rusia și în Occident, relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Asociația Salvați Copiii din Republica Moldova a repatriat anul trecut din Federația Rusă 5 copii care au fost traficați pentru cerșit și prostituție la Moscova și în regiunea Ufa. Alți 2 copii au fost întorși acasă din Italia și unul din Franța. Vicepreședintele asociației, Mariana Ianachevici, ne-a declarat că cei 5 copii reveniți din Rusia, un băiat și 4 fetițe, s-au aflat acolo câte 2-3 ani, timp în care au cerșit și au fost somați să se prostitueze. Copiii au ajuns acolo, potrivit ei, după ce au fost luați de la părinții lor, de persoane străine, în baza unei procuri și în schimbul promisiunii că vor fi angajați la muncă. Mariana Ianachevici.
Fenomenul are două aspecte. Odată este aspectul cel de transfer din Republica Moldova înspre Rusia. Traficanții sunt cu părere de rău țiganii. Nu vreau acum să incriminez nimănui nimic, dar vorbesc din dosarele copiilor. Direcțiile sunt Moscova și UFA. Pentru UFA, în general, avem un partener, de exemplu, la Sterlitamak, un centru pentru copii, care susțin că, în general, în UFA există destul de mulți copii moldoveni care cerșesc și care sunt supravegheați de către țigani.
Mariana Ianachevici spune că asemenea cazuri de trafic sunt greu de prevenit și de documentat, de vreme ce ieșirea copiilor din țară, împreună cu însoțitorii lor, se face legal.
Ieșirea din țară practic se face legal. Părinții fac procuri pentru însoțitori. Așa s-a întâmplat că de la nordul Moldovei avem mai mulți copii. La întrebarea noastră, dată părinților unde a plecat copilul lor, zice că a plecat să lucreze în Rusia, că trebuie să facă niște bani. După care mai târziu în discuție aflăm că de fapt părinții au primit și o sumă de bani pentru că au dat copilul să meargă în Rusia. Se vehiculează suma de $100. Chiar am o declarație scrisă a surorii unei fetițe recente patriate, în care fetița chiar scrie destul de clar că părinții, pentru că ele ambele au fost date unei familii de țigani să meargă la muncă în străinătate, au primit $100 pentru asta.
Solicitat de noi, șeful secției Ecologie, Minori și Trafic cu Oameni din cadrul Procuraturii Generale, Eugen Rusu, a descris mecanismul de racolare a copiilor.
Sunt mai multe forme de recrutare, cunoscuții copiilor, prietenii, în multe cazuri chiar și rudele care deja au plecat peste hotare, fac aceste plecări iluzorii și îi îndeamnă pe tineri să plece peste hotare cu scopul de a obține bani pentru întreținere. Ajungând în țara străină, ei, îndată după ce trec hotarele, le sunt ridicate documentele de călătorie și documentele de identitate și sunt pur și simplu vânduți persoanelor care se ocupă cu exploatarea copiilor.
Eugen Rusu mai spune că anul trecut câteva persoane din Republica Moldova au fost condamnate pentru trafic de copii în Polonia și Rusia. Acum, potrivit lui Eugen Rusu, procuratura investigează mai multe dosare de trafic cu copii și colaborează cu ambasadele Republicii Moldova peste hotare în vederea repatrierii copiilor traficați. În afară de victime ale traficului cu oameni, organizația Salvați Copiii ajută și la repatrierea copiilor abandonați peste hotare de mame moldovene. Asemenea, copii fie au fost născuți în străinătate de femei care au fost traficate, fie au fost abandonați de părinți după ce au mers împreună încolo. Iată câteva cazuri despre care ne-a spus Mariana Ianachevici.
Un copil de 9 ani a fost repatriat din Franța. Tatăl, fără ca să spuie mamei, l-a luat. Timp de 2 ani și ceva nu s-a știut absolut nimic unde a stat copilul. A fost găsit la Bordeaux cerșind. Și din Italia au fost repatriate 2 fetițe, una de 2 ani și una de 17 ani. Asta mică chiar a fost născută în Italia, dintr-un viol produs în timpul traficului.
Nu există date exacte referitor la numărul copiilor abandonați sau traficați în străinătate și care trebuie repatriați. Cunoaștem, de exemplu, câți asemenea copii sunt acum în Rusia. Potrivit datelor ambasadei moldovene la Moscova, 46 de copii așteaptă să revină în Republica Moldova. Anul trecut, 17 copii au fost repatriați din Rusia, iar în 2002, 8 copii. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Peste 100 de moldoveni au recurs până în prezent la fertilizarea in vitro. Metoda se aplică în Republica Moldova de 7 ani, fiind pentru multe cupluri cu probleme de sterilitate singura soluție de a avea copii. Ilona Spătaru a înregistrat opiniile despre acest procedeu ale unor viitoare mame la Chișinău.
Nu mi-a fost greu. Am trecut prin multe operații chirurgicale și am hotărât să accept metoda.
Spune Svetlana, o femeie de 36 de ani care vreme de 12 ani și-a dorit copii. La începutul lunii februarie, Svetlana urmează să nască doi gemeni, fetițe.
De acum ești o vârstă peste 30 de ani și sigur copilul ăsta e mult așteptat și chiar de multe ori îmi pun întrebare că, într-adevăr, ai alte concepții de viață, de acum te gândești numai la el, la tine mai puțin.
Natalia urmează și ea să nască în curând o fetiță, după ce timp de 15 ani nu a putut avea copii.
Mi-a fost greu pentru că alte șiri din situație eu pur și simplu noi n-am avut. Trumpele nu strecătoare și nici într-un caz nu s-a putut de făcut altă procedură, numai prin vitru. Acest copil este foarte mult așteptat și pentru mine mai mare bucurie sufletească nu aș putea să. Nu vă pot reda pur și simplu sentimentele care le sunt.
Cele două viitoare mămici au rămas însărcinate după mai multe încercări de fertilizare in vitro și practic toată perioada gravidității au stat în pat din cauza riscului de avort.
Fiecare femeie care încearcă această procedură, de acum la ea se primește un reflex, așa că parcă tot dorești și dorești. Îți intră în sânge și te gândești, nu data asta să mai încerc încă o dată. Majoritatea femeilor care au încercat, au trecut prin această procedură, nu se lasă, merg mai departe. Fiindcă șansa de a prinde gravidă prin altă metodă nu este.
Sarcina pe care am prins-o foarte greu am dus-o, pentru că noi cred că pe cale naturală sau nu știu cum să spun, dar toate 9 luni de zile, aproximativ toate le-am petrecut la spital. Le-am stat mai mult culcat, vreo lună dacă am stat pe acasă, dar așa, în principiu mai mult în spital.
Chiar dacă își doresc foarte tare copii, puține cupluri cu probleme de sterilitate acceptă fertilizarea in vitro. Această metodă cere nu numai curaj, dar și mulți bani. O tentativă de concepere in vitro costă peste 1.000 de dolari. Directorul Centrului Național Științific și Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală și Planificare Familială, Veceslav Moșin.
Această procedură este destul de scumpă pentru pacienți. Noi suntem instituții de stat și acordăm servicii conform tarifelor întărite de Ministerul Sănătății. Deci consultația medicului, investigații ultrasonore, laboratorul embriologic. Însă acestea nu sunt prețuri mari. Costă, deci, 225 de lei plătesc în casa spitalului pentru deservire și în rest procur medicamentele care au nevoie pentru stimularea ovulației și echipamentul care au nevoie pentru efectuarea procedurii. Poate chiar să depășească 1.000 de dolari.
Doctorul Moșin spune că în prezent fiecare al doilea cuplu care își dorește copii are probleme de sterilitate. Foarte des, în ultima perioadă, cu astfel de probleme se confruntă bărbații.
Factorii nocivi ca consumul de alcool, fumatul, influența Cernobâlului a dus la ceea că foarte mulți băieți au probleme cu conceperea, adică spermograma sau calitatea spermii este foarte redusă. Până în 90 noi totuși nu constatăm așa un procent de mare de sterilitate masculină. Este foarte greu de tratat sterilitatea, fiindcă avem o combinație de factori masculini și feminini.
Veceslav Moșin, care este și specialist principal al Ministerului Sănătății pe probleme de sănătate a reproducerii, a mai spus că va insista ca Autoritatea din Sănătate să includă tratamentul sterilității în Programul Național de Sănătate Reproductivă și Planificare Familială pe următorii 5 ani, plan la care se lucrează în prezent. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Cum se reflectă indicatorii macroeconomici în viața de zi cu zi a moldovenilor? Ce șanse are salariul mediu să ajungă într-adevăr la 100 de dolari pe lună, cum anunță conducerea Moldovei? Acestea sunt temele revistei presei scrise, redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
În ultimul timp se vorbește mult la noi despre creșterea produsului intern brut, scrie în hebdomadarul Săptămâna economistul Visarion Ceșuiev. Cine însă are nevoie de creșterea PIB-ului? Pentru ce este nevoie de creșterea volumului producției de mărfuri și servicii, dacă aceste mărfuri și servicii vor rămâne nesolicitate de o populație cu venituri mici, ca urmare a modului primitiv de abordare a problemelor sferei sociale? Este inutil să demonstrăm azi și faptul că ritmurile înalte de creștere a produsului intern brut, venitul național, creșterea volumului de producție nu înseamnă deloc creșterea în mod automat a bunăstării cetățenilor, a calității vieții, scrie Visarion Cișuiev. Prin urmare, altceva ar trebui să facă statul. El ar trebui să aibă curajul să reducă impozitele și deci să sporească capacitatea de plată a populației. Creșterea economică reală care s-a înregistrat în Rusia în ultimii ani se datorează anume curajului de a reduce impozitele. În această țară, cota impozitelor percepute în fondul social în anul 2001, an cu o economie instabilă, a fost redusă cu 5 puncte. Peste un an au fost făcute primele bilanțuri. Acumulările în fondul social au crescut cu 45%, iar PIB-ul a crescut cu 3%. Anume acesta trebuie să fie rezultatul în condițiile în care organizatorii vieții economice sunt stăpâniți de bunul simț, scrie Visarion Cișuiev. Teoria economică lansată la mijlocul secolului 20, bazată pe date empirice, demonstra univoc că creșterea cu 1% a capacității de plată a populației generează o creștere de 0,5% a PIB-ului. Așadar, nu creșterea cu 0,5% a PIB-ului generează creșterea cu 1% a capacității de plată, ci invers. În Flux, publicistul Petru Bogatu comentează supoziția președintelui Voronin cum că până la finele anului salariul mediu va atinge $100 pe lună. Dacă salariul va fi de bună seamă numai de $100 pe lună, moldovenii vor fi la finele lui 2004, oricât ar părea de paradoxal, mai sărași decât acum, consideră Bogatu. Voronin promite de fapt că la sfârșit de an vom trăi mai rău decât la începutul lui. Potrivit ultimelor date oficiale, coșul minim de consum constituie la ora actuală 1369 de lei, adică aproape $104, pe când salariul mediu în prezent e doar de $77. Cu alte cuvinte, până și cei $100 promiși de președinte până la sfârșitul anului curent vor fi sub coșul minim de consum de azi, constată Bogatu. Însă marea problemă nu e salariul, ci costul vieții. Acesta, din urmă, crește mult mai repede decât veniturile reale ale cetățenilor. În decembrie 2003, de exemplu, coșul minim de consum s-a scumpit cu 45 de lei, pe când salariul s-a majorat doar cu 41, ceea ce face ca discrepanța dintre cel din tâi și cel de-al doilea să se mărească simțitor. Tendința aceasta e constantă și chiar se accentuează pe lună ce trece. Altfel spus, prețurile cresc mai repede decât salariile. De aceea, consideră publicistul de la Flux, până la sfârșitul anului lucrurile se vor agrava. Astăzi, salariul mediu, potrivit statisticilor oficiale, acoperă doar 74% din coșul de consum. Cum veniturile reale ale populației cresc mai lent decât prețurile, la finele lui 2004, decalajul dintre acestea va fi și mai adânc. Având în vedere actualul ritm al inflației, precum și faptul că Moldova nu va avea finanțare externă până cel puțin în 2005, $100 pe lună nu vor acoperi la finele lui 2004 nici 70% din coșul minim de consum. Pretinsa creștere a salariului mediu va însemna în realitate descreșterea lui, conchide Bogatu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Așa cum ați auzit la începutul emisiunii, opoziția de dreapta din Republica Moldova își face simțită prezența pe scena politică, inclusiv prin demonstrații, cum a fost cea de ieri. Ce se întâmplă însă cu opoziția de stânga, se întreabă comentatorul de la Chișinău, Igor Boțan. Să ascultăm răspunsul, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Confruntările politice permanente dintre Partidul Comuniștilor și opoziția de dreapta au umbrit evoluția opoziției de stânga, care ia amploare. Dezvoltarea acestui fenomen periculos pentru Partidul Comuniștilor are mai multe cauze. Prima cauză rezidă în comportamentul arogant al liderilor comuniști, care a subminat excelenta idee de constituire a Uniunii de Centru-Stânga. Aceasta ar fi putut îngloba vreo 10 formațiuni de pe acest segment și ar fi permis Partidului Comuniștilor să țină sub control întregul spectru politic de stânga. A doua cauză rezidă în creșterea revoltătoare pentru mulți simpatizanți a ideii comuniste a discrepanței dintre vorbele și faptele conducerii de vârf a Partidului Comuniștilor. Astfel, discursul politic al liderilor comuniști însumează ca traista țiganului lucruri absolut diferite, mesaje confuze referitoare la construirea comunismului și dezvoltarea liberalismului economic, medicina gratuită de tip sovietic și medicina prin asigurări obligatorii, integrarea în Uniunea Rusia-Belarus și integrarea în Uniunea Europeană. A treia cauză care favorizează dezvoltarea opoziției de stânga este legată de specificul influenței factorului rusesc în politica moldovenească, factor care în prezent se manifestă mai ales prin prisma conflictului transnistrean. Manevrele președintelui Voronin orientate spre soluționarea conflictului transnistrean au culminat cu schimbarea vectorului politicii externe a Republicii Moldova, fie și la nivel retoric, precum și cu refuzul semnării memorandumului COSAC. O consecință directă a acestui refuz este deteriorarea dramatică a relațiilor cu autoritățile ruse, care acum sprijină în mod fățiș regimul de la Tiraspol. Elita Partidului Comuniștilor cunoaște foarte bine care poate fi impactul factorului rusesc în alegeri. Vizitele lui Vladimir Voronin la Moscova în timpul campaniei precedente și suportul fățiș al Kremlinului au avut efecte determinante pentru votul cetățenilor rusolind din Republica Moldova. Arsenalul mijloacelor de influență a factorului rusesc poate fi estimat și după comportamentul din ajunul recentelor alegeri din Georgia, când la Moscova au fost convocați liderii celor două regiuni separatiste și a Adjarii pentru a-i demonstra potențialul învingător ce forțe stau în spatele mișcărilor separatiste din această țară. Și cel mai mare prieten declarat al Rusiei, Alexandru Lukashenko, a putut să simte pe propria-i pele și la propriu și la figurat forța argumentelor de piață și a pârghiilor de influență rusești după ce săptămâna trecută a fost sistată complet alimentarea Belarusului cu gaze. La rândul lor, autoritățile moldovenești au primit și ele săptămâna trecută un semnal foarte clar că administrația de la Kremlin nu va renunța la varianta COSAC de soluționare a conflictului transnistrian pe care președintele Voronin a respins-o. Astfel, factorul transnistrian va fi complementar celui rusesc în viitoarea campanie electorală. Acest lucru s-a făcut observat după ce cele două partide socialiste au făcut declarații publice în susținerea memorandumului COSAC. Alte câteva formațiuni de stânga de orientare prorusească vor adera probabil la cele socialiste, încercând constituirea unei forțe politice influente, similare cu Interfrontul de la începutul anilor 90 ai secolului trecut. Chiar în actuala componență a Parlamentului, există personalități politice cu experiență în acest sens care ar putea sta în fruntea opoziției unite de stânga. Această opoziție s-ar putea bucura de sprijinul moral și politic al Rusiei, cel financiar al Transnistriei și de cel mediatic al mass media ruse, care domină în mod absolut spațiul informațional din Republica Moldova. În plus, Tiraspolul mai are un as pe care nu l-a folosit încă niciodată. Nu este exclus că în preajma următoarelor alegeri parlamentare, administrația de la Tiraspol s-ar putea erija în calitate de principal promotor al integrității teritoriale a Republicii Moldova, evident în baza memorandumului COSAC, și să anunțe deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul Transnistriei, care are un electorat de aproximativ 400.000 de alegători. Participarea doar a unei părți a acestui electorat la alegerile parlamentare ar putea provoca efectul domino, redimensionând preferințele electoratului rusolind din Republica Moldova în favoarea opoziției de stânga. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
În România a continuat astăzi dezbaterea legată de cazul fostului șef al serviciilor secrete externe comuniste, Ion Mihai Pacepa, care s-a refugiat la sfârșitul anilor 70 în Statele Unite, devenind în lumea liberă una din cele mai autorizate surse de informații despre mecanismele represiunii comuniste. Condamnat la moarte în absenția de autoritățile României comuniste, Pacepa dorește acum ca să-i fie redat gradul de general pe care l-avea la vremea plecării în Occident, să primească pensie și să-și recupereze averea confiscată. În replică, președintele României Ion Iliescu a declarat astăzi că Nicolae Ceaușescu, fostul dictator român executat în 89, ar avea căderea să-i redea lui Pacepa gradul de general. Iliescu a mai spus că ideea reabilitării fostului șef al serviciilor secrete externe îi se pare stranie. Ar trebui Ceaușescu să o facă, el i-a dat gradul de general, a spus Ion Iliescu, citat de Mediafax. Iată cum a comentat această declarație într-o discuție cu Lucian Ștefănescu, istoricul Zoe Petre, fost consilier prezidențial în vremea administrației lui Emil Constantinescu.
Mie mi se pare în fond destul de clar ce se întâmplă. Domnul Iliescu, trimițând la Ceaușescu, dovedește că e iritat de această decizie și de hotărârea domnului Pacepa de a-și reintra în drepturi. E dreptul domniei sale personal, dar nu e o poziție corectă din partea șefului statului, care trebuie să apere deciziile definitive ale justiției.
Pe cine ar deranja reabilitarea lui Pacepa, de fapt?
Pe alt general, în mod evident. Știți bine că a existat o rezistență din partea serviciilor de informații, în mod special, care susțineau că Pacepa a trădat jurământul militar. Și bănuiesc că aceste reproșuri au ajuns și la cunoștința domnului Iliescu, care le-a îmbrățișat.
Da, dar avocatul lui Pacepa spunea în 1999 că fostul șef al securității nu putea fi acuzat de trădare, nu? Întrucât el nu și-a trădat țara ca atare, ci doar secretele clanului Ceaușescu.
Asta e un punct de vedere pe care eu personal aș zice că ar trebui să-l aibă în vedere domnul Iliescu și la care eu subscriu, evident.
A fost istoricul Zoe Petre. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Dați-mi voie să vă reamintesc foarte pe scurt titlurile principale. Cel puțin 4 moldoveni au murit la sfârșitul săptămânii din cauza gelului și viscolului. După protestele creștin-democrate ținute ieri la Chișinău, Ministerul de Interne a avertizat că nu va mai tolera demonstrații neautorizate. La Moscova, secretarul de stat american Colin Powell a exprimat rezervele Washingtonului față de politica Rusiei în unele foste republici sovietice. Cu aceasta, emisiunea noastră se încheie. Mircea Țicu-Dean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat? Ora